Salom azizlar. Iso bizning najotimizni ta'minladi. Bizni o'zining oilasiga qo'ydi. Bizga o'zining ruhini berdi va bizni dunyoda o'zining vakillari qildi. Qanday buyuk imtiyoz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shunday qilib biz Masih uchun elchilik qilyapmiz. Xudo biz orqali insonlarga murojaat etyapti. Boshqalarga qanday abadiy hayotga ega bo'lishlarini aytish ular uchun qila oladigan eng buyuk ishingizdir. Agar sizning qo'shningiz rak yoki AIDS bilan kasallangan bo'lsa va siz uning shifosini bila turib, uni aytmasangiz, siz hayotni qutqaruvchi xabarni saqlab turganingiz uchun jinoyatchi hisoblanasiz. Bundan-da yomoni kechirim, maqsad, tinchlik va abadiy hayotga eltuvchi yo'lni yashirin saqlashingizdir. Bizga dunyodagi eng buyuk xabar bor va buni boshqalar bilan bo'lishingiz boshqalarga ko'rsatadigan eng buyuk muloyimlikdir. Masihiylardagi bir muammo shundaki, ular masihsiz hayot qanday bo'lishini eslaridan chiqarishlaridir. Boshqalar qanday muvaffaqiyatli yoki rozi ko'rinishlardan qat'i nazar, biz shuni yodda tutishimiz kerakki, masihsiz ular umidsizlarcha yo'qolgan va Xudo bilan abadiy ajralishga yo'liqqandirlar. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Najot topishimiz uchun osmoni falak ostida odamzodga berilgan hech bir ism yo'q. Har bir kishi Isoga muhtojdir. Sizning topshirig'ingiz abadiy ahamiyatga ega. Bu boshqa kishilarning abadiy taqdiriga ta'sir qiladi. Shuning uchun ham siz ushbu hayotda erishishingiz mumkin bo'lgan har qanday ish, muvaffaqiyat yoki maqsaddan ko'ra buyukroqdir. Topshirig'ingizning oqibati abadiy davom etadi. Kasbingizning oqibati esa unday emas. Kishilarga Xudo bilan abadiy hayot qurishga yordam berishingizdan boshqa hech qanday ish muhimroq emas. Shuning uchun ham biz topshirig'imizga darhol kirishimiz kerak. Iso shunday degan: Kun yorug' ekan, meni yuborganing ishlarini qilishim lozim. Ana tun kelyapti. O'shani hech kim ish qila olmaydi. Hayotiy topshirig'ingiz uchun soat chiqillayapti. Shuning uchun ham boshqa kunni kutib turmang. Boshqalarga erishish uchun topshirig'ingizga kirishni hozirdan boshlang. Biz Isoga olib kelgan kishilar bilan abadiy birga bo'lamiz. Lekin ularga erishish uchun faqatgina bu hayot berilgan. Bu degani to'liq vaqt xushxabarchilik qilish uchun ishingizdan voz kechishingiz degani emas. Xudo sizdan qayerda bo'lsangiz ham, xushxabarni bo'lishingizni xohlaydi. Talaba, ona, o'qituvchi, sotuvchi yoki boshqaruvchi yoki boshqa ishchi sifatida siz doimo Xudo yo'lingizga qo'ygan kishilarni qidirib, ular bilan Xudoni bo'lishingiz kerak. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.